มิจฉาทิฏฐิที่โสดาบันต้องละได้ในข้อที่2คือกรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลไม่ได้เกิดจากผู้อื่นข้อแรกไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลข้อที่2ต่อมาข้อ3ไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่น4ไม่ได้เกิดมาเองลอยๆดังนั้นโยมจะเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยโยมต้องเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเข้าใจการทำงานของขันธ์ 5เนี่ยเข้าใจเรื่องแสงกับฉากเข้าใจเรื่องเมล็ดพืชกับผืนนานะเข้าใจเรื่องภพกับชาติเกิดมายังไงภพคือการที่จิตไปตั้งในอารมณ์นั้นๆภพไม่ได้หมายถึงแค่ร่างกายแตกทำลายแล้วไปได้กายใหม่ไม่ใช่แค่นั้นถูกอยู่แต่ถูกไม่หมดภพจะหมายถึงทุกครั้งทุกขณะที่จิตไปคิดไปนึกไปตั้งในอารมณ์ใดก็ตามนั้นคือภพคือที่ตั้งของจิตและถ้าจิตเพลินกับอารมณ์นั้นนั่นคือชาติและเมื่ออารมณ์นั้นดับเรียกว่าชรามรณะชรานี้ด้วยมรณะนี้ด้วยมีเพราะอะไรเพราะชาติถูกต้องไหมดังนั้นพระตถาคตศาสดาเราเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาชาติชรามรณะถ้าธรรมชาติ3อย่างนี้ไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจำเป็นที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ให้เข้าใจเรามาสู่พุทธศาสนาศาสนาศาสนีศาสนังคำสอนของตถาคตเนี่ยมาเพื่อรู้อะไรเพื่อรู้ตรงนี้อย่าเอาแต่เรื่องทำบุญสุนทานอะไรเนี่ยได้แค่นี้ไม่พอนะไม่พอโยมต้องรู้ลึกจะได้คุ้มค่าต่อการเข้ามาสู่ธรรมวินัยดังนั้นพอโยมรู้ตรงนี้เนี่ยทำให้โยมเข้าใจทำให้เข้าใจว่าธรรมชาติเหล่านี้มันเป็นธาตุตามธรรมชาติอาศัยการเกิดขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ของใครจะว่ามีจริงก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ระวังดีๆนะทิฏฐิมันจะเหวี่ยงไปทางไม่มีเลยผิดอีกมีเที่ยงแท้ถาวรผิดอัตถิตานัตถิตาอัตถิตาคิดว่ามีถาวรนัตถิตาคิดว่าขาดศูนย์ไม่มีอะไรเลยทิฏฐินี้มีในพวกศาสดาหลายเหล่าในพระสูตรที่ตรัสกับพระเจ้าชาติศัตรูที่พระเจ้าชาติศัตรูไปถามทิฏฐิของสมณพราหมณ์แต่ละเหล่าแล้วมาเทียบกับของพระเจ้าว่าแล้วของพระเจ้าเรามีประโยชน์อะไรมาอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยประโยชน์อะไรที่เห็นได้ในปัจจุบันเมื่อสองสามวันก่อนเล่าให้ฟังนะดังนั้นคนที่ถามพระศาสดาว่าผัสสะเป็นของใครสุขเป็นของใครอาตมาถามคนทั่วไปหรือโยมไปถามคนทั่วไปออกไปเนี่ยสุขเป็นของใครก็ของฉันสิทุกเป็นของใครของฉันเนี่ยเธอไม่เคยทุกข์หรือไงใช่ไหมทุกของเธอไหมล่ะสัตว์ทั้งหลายจะคิดว่าสุขฉันทุกฉันใช่ไหมเนี่ยสำคัญผิดหมดเลยนะหรือความเห็นเยอะไหมเยอะแขนก็ของเราขาก็ของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราหมดเลยแต่พระเจ้ากำลังบอกว่าไม่ใช่ของเธอโอ้งานใหญ่ไหมงานใหญ่แต่ถ้าโยมไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทโยมก็จะมองไม่ออกแต่ถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทกลับมาดูพระสูตรนี้พระเจ้าพูดถูกละไม่แรงเกินไปไม่งั้นเราอยู่ๆเนี่ยมารู้พระสูตรนี้โอ้โหผู้เจ้าพูดแรงนะตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียหูไม่ใช่ของเธอจมูกไม่ใช่ของเธอโอ้โหแรงใหม่ๆเจอพระสูตรนี้โอ้โหไม่ไหวมั้งเนี่ยทำตามผู้เจ้าไปเนี่ยบางทีเราไปอ่านพระสูตรที่ลึกๆนะเราท้อนะพวกโยมจะบางทีหยิบมาปึ้งเนี่ยเจอพระสูตรโอ้โหท้อไม่ใช่นะอย่าเพิ่งท้อค่อยๆทำความเข้าใจแล้วพอเข้าใจได้เนี่ยโอ้เข้าใจเลยมันไม่ใช่ของเราจริงแต่เวลาไม่ใช่ของเราเนี่ยโยมแค่เปลี่ยนทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นได้โสดาบันนะแต่โยมยังปล่อยไม่ได้ยังปล่อยตาไม่ได้หูไม่ได้จมูกไม่ได้ยังปล่อยธรรมารมณ์ใจไม่ได้อันนี้ธรรมดาอย่าไปตำหนิตัวเองแต่เปลี่ยนทิฏฐิได้คือความเห็นโสดาบันจึงเรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิแค่นั้นเข้าใจไหมสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิชื่อของโสดาบันเนี่ยถูกมีกี่ชื่อสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเท่านั้นมีเป็น10ชื่อนะดังนั้นโสดาบันเปลี่ยนความเห็นได้ คนถามพุทธเจ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของใครพุทธเจ้าบอกไม่มีของใครถามผิดต้องถามว่าเกิดมาจากอะไรก็ต้องตอบว่าเกิดมาจากนามรูปมันต้องมีตัวธาตุตายมก็เอามาจากดินนั่นแหละเวลาอยู่ในท้องแม่เนี่ยแม่ก็กินผลหมากรากไม้ไปผลไม้ก็มาจากดินใช่ไหมมันก็ดูดแร่ธาตุไปมันก็เอาดินน้ำไฟลมมาหมุนเวียนสัตว์ในครรภ์ก็งอกเป็นตาหูจมูกลิ้นแขนขางอกมาจากดินน้ำไฟลมไหมใช่นี่ต้องมีตัวธาตุก่อนอายตนะจึงมีได้นี่คือคำถามที่ถูกต้องนั้นถามว่าอายตนะเป็นของใครไม่มีของใครเพราะอายตนะไม่ใช่ของใครผัสสะคืออายตนะภายในกับนอกกระทบกันวิญญาณมารู้เป็นของใครไหมไม่มีอีกผัสสะเป็นของใครพุทธเจ้าบอกเธอถามผิดต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีอายตนะผัสสะจึงมีอย่างนี้ต่างหากแล้วเวลาผัสสะกระทบแล้วเนี่ยเกิดอะไรเคยสังเกตไหมเวทนาคืออะไรสุขทุกข์เฉยๆใครสามารถบัญญัติความสุขทุกข์โดยไม่มีอายตนะได้ไหมในโลกนี้ไม่มีทางเลยเรื่องที่โยมคุยกันสุขทุกข์ในโลกเนี่ยผ่านอายตนะทั้งสิ้นเคยสรุปบ้างไหมเห็นไหมเราไม่เคยสรุปจริงนะแต่พระเจ้าเนี่ยสรุปเรื่องธรรมชาติพวกเนี้ยฟังแล้วเหมือนกำปั้นทุบดินเหมือนง่ายๆแต่คิดเองคิดคนแรกออกไหมคิดไม่ออกไม่มีทางเลยแต่ฟังเขาแล้วดูมันหมูดูเอ้ยมันก็ธรรมดาคิดเองคิดไม่ออกหรอกเพราะพระเจ้ายืนยันเลยว่าความรู้เนี่ยมีจากท่านคนแรกดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสรุปตรงนี้มาให้พวกเราเนี่ยเพื่อเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของใครเป็นธาตุตามธรรมชาติพุทธเจ้าจึงบอกว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดในโลกใครก็ตามในโลกจะบัญญัติเวทนาโดยเว้นจากผัสสายตนะทั้งหลาย6ประการเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เข้าใจมั้ยเป็นไปไม่ได้เลยพอเรามาฟังก็จริงเป็นไปไม่ได้พุทธเจ้าก็ไล่ลำดับมาอีกเวทนาเป็นของใครเขาก็ถามแล้วตัณหาเป็นของใครความอยากเป็นของใครเราอยากกินข้าวฉันหิวฉันอยากกินความอยากเป็นของฉันเนี่ยฉันกำลังอยากกินอยู่เนี่ยอยากฟังเพลงละอยากดูหนังละโอเคเราอยากแต่จริงความอยากเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเองตามเหตุปัจจัยของมันไม่มีอะไรดังนั้นตัณหาความอยากก็ไม่ใช่ของใครเหมือนกันไม่ใช่ของใครคำถามที่ถูกคือต้องถามว่าตัณหาเกิดจากอะไรพระองค์ก็บอกเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาโยมเริ่มเห็นธรรมชาติที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่ของใครผัสสะอาศัยสลายตนะเวทนาอาศัยผัสสะตัณหาอาศัยเวทนานั้นธรรมชาตินี้อาศัยกันเกิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเมื่อธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จึงมีอายตนะมีผัสสะก็มีใช่ไหมผัสสะมีโดยไม่มีอายตนะได้ไหมไม่ได้แล้วผัสสะเกิดก่อนอายตนะได้ไหมไม่ได้ต้องมีอายตนะก่อนจริงไหมนั้นอายตนะต้องมาก่อนผัสสะจึงมีใช่ไหมอายตนะพระองค์จึงเรียกธรรมอันเป็นเหตุผัสสะจึงเรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุพระองค์แสดงธรรมที่ประกอบด้วยเหตุและผลนะเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุแสดงธรรมอันประกอบด้วยเหตุนะทุกอย่างมาจากเหตุหมดมีเหตุมีเหตุมีเหตุโสดาบันเป็นผู้รู้ธรรมอันเป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเริ่มเข้าใจไหมโยมกลับไปอ่านโสดาบันเป็นผู้รู้ธรรมอันเป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุถ้าเราไม่รู้ปฏิจจ์อะไรนออันนี้ใช่ไหมอะไรคือทำเป็นเหตุอะไรคือทำเกิดมาแต่เหตุเนี่ยตัวเนี้ยสลายตนะเป็นเหตุเกิดผัสสะผัสสะเป็นเหตุเกิดเวทนาเวทนาเวลาเกิดมาแล้วสุขทุกข์เกิดแล้วเราไม่ทิ้งไม่รีบละเพลิดเพลินต่อเวทนาอะไรเกิดตัณหาเกิดผัสสะหูกระทบเสียงฟังเพลงเพราะเกิดพอใจอยากฟังต่อไหม อยากตัณหาเนี่ยตัณหาเกิดละเพราะพอใจพอใจเพราะผัสสะเห็นนะธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จะมีธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จะมีโยมมองได้อย่างนี้นี่โสดาบันโสดาบันเห็นตรงนี้เห็นธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุธรรมอันเป็นเหตุธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเรียกว่าอะไรอิทัปปัจจยตาชื่อดูยากแต่พออธิบายเข้าใจแล้วโยมอ๋อหมูหมูเริ่มหมูละตอนนี้อิทัปปัจจยตาคือธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุที่มันอาศัยกันเกิดไปเรื่อยๆสลายตนะเกิดผัสสะเพลินในผัสสะเป็นผู้มีผัสสะปะเลโตผัสสะบังหน้าสำคัญผิดในผัสสะเวทนาก็เกิดเวทนาเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกในเวทนาสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีก็เกิดตัณหาต่อมาธรรมชาติที่อาศัยการเกิดไปอย่างนี้เรียกอะไรปฏิจจสมุปบาทธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นก็อาศัยอิทัปปัจจยตาเนี่ยเรียงร้อยต่อกันไปเรื่อยๆงั้นเมื่อผัสสะเกิดเวทนาเวทนาเป็นที่ตั้งวิญญาณใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมเวทนาเป็นที่ตั้งวิญญาณที่ตั้งก็คือผืนนาใช่ไหมผืนนาคือกรรมใช่ไหมเวทนาเป็นกรรมไหมรูปเป็นกรรมไหมสัญญาสังขารเป็นกรรมหมดเลยเป็นภพด้วยไหมเป็นเพราะมันเป็นผืนนาเป็นที่วิญญาณไปตั้งพุทธเจ้าบอกผัสสะเป็นเหตุให้เกิดกรรมถูกไหมถูกผัสสะเป็นเหตุให้เกิดขันธ์สี่รับรู้ขันธ์สี่นี้ขึ้นมาเพราะจิตเป็นธาตุรู้ไปตั้งก็รู้ขึ้นมาเกิดกิริยาที่รู้แจ้งเหมือนแสงกระจายรอยแดดเกิดขึ้นในขันแต่ละขันกิริยาที่รู้แจ้งมีขึ้นเห็นนะเชื่อมโยงกันหมดเห็นนะนั้นผัสสะเป็นเหตุให้เกิดกรรมผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาผัสสะก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมดังนั้นกรรมเกิดจากใครบันดาลเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะเราก็ยังไม่มีเลยใช่ไหมตาหูก็ไม่ใช่เราเป็นธาตุตามธรรมชาติทิฏฐิว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลต้องเข้าใจปฏิจจะอย่างลึกไหมอย่างลึกนะเอกพีชีก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะต้องมาไขควรอิทัปปัจจตาไขควรปฏิจจะใช่ไหมจนเข้าใจแล้วนำมาใช้ได้ว่าอ๋อกรรมเป็นอย่างนี้ผืนนาเป็นอย่างนี้เมล็ดพืชอย่างนี้ผืนนาเป็นภพเมล็ดพืชเป็นวิญญาณแสงกับฉากเป็นอย่างนี้เข้าใจแน่นพวกนี้เชื่อมโยงกันได้หมดวิเคราะห์เรื่องกรรมได้พอวิเคราะห์เรื่องกรรมได้ศีลปตปรามาสหมดไปเลยหมดไปนั้นความคิดขณะที่ทุกคนกำลังคิดกันอยู่เนี่ยนั่งคิดไปนั่นโน่นนี่กำลังสร้างกรรมไหมสร้างกรรมกำลังสร้างภพใช่ไหมทุกคนกำลังสร้างกรรมยมช่วยดึงความคิดคงข้างๆออกมาหน่อยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมทำได้ไหมไม่ได้งั้นคนอื่นจะมาแก้กรรมให้เราได้ไหมไม่ได้ถ้าเราเข้าใจกรรมอย่างถูกต้องเนี่ยการแก้กรรมโดยบุคคลอื่นพิธีกรรมอื่นอะไรเนี่ยไม่มีทางเลยจ้ะเพราะเขาไม่เข้าใจกรรมอย่างถูกต้องดังนั้นคนที่กำลังทำพิธีแก้กรรมโดยที่ไม่ใช่อริยมรรคมีองค์8โยมเริ่มเข้าใจว่าเขากำลังมีมิจฉาทิฏฐิเห็นนะเราจะชัดเลยดังนั้นการที่เรารู้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสุบาทเนี่ยโยมโอ้โหมันทำให้เราฉลาดขึ้นเยอะฉลาดในการใช้ชีวิตบนโลกนั้นธรรมะเอาไปใช้กับโลกได้ธรรมะกับโลกไม่ห่างกันติดกันเลยเนี่ยการเรียนรู้ธรรมะมาเรียนรู้เรื่องโลกนี่แหละตามที่เป็นจริงเราจะฉลาดเราจะไม่ไปเสียเวลาเปลืองเงินทองกับเรื่องพวกนี้เราเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้คือศีลปตปรามาสความรูปคลำในศีลพรตศีลพรตคือข้อประพฤติกายกับวาจาอันเป็นไปตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นพระพุทธเจ้าปฏิเสธแต่สมณพราหมณ์เหล่าอื่นบอกใช่คนเหล่านั้นกำลังเดินไปตามความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นแต่ใช้ชื่อความเป็นพุทธใช้ชื่อว่าพุทธเราเริ่มแยกแยะละพุทธกับไม่พุทธเนี่ยนะพุทธะคำสอนพระพุทธเจ้ากับไม่ใช่เนี่ยแยกออกละแล้วเราก็จะไม่ไปหลงแก้กรรมแบบนั้นดังนั้นมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรม4อย่างเนี่ยสำคัญเป็นประโยชน์มากกรรมจึงไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาล เวทนาสัญญาสังขารเกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่ได้เราบันดาลให้คนนี้คิดแบบนี้ไม่ได้เขาต้องสร้างเองบันดาลให้คนนี้ละความคิดแบบนี้ไม่ได้บอกเธอหยุดคิดอกุศลนะไม่หยุดเพราะเขาต้องละเองใช่ไหมเราไปช่วยละอกุศลแทนเขาไม่ได้ใช่ไหมกรรมสุขทุกข์ไม่ใช่ของเราและขันธ์ห้าที่เราครองอยู่นี้ใครมาครองราธะเลยถามพระศาสดาว่าผู้ยึดติดน่ะคือใครใครคือผู้ยึดติดสัตว์คืออะไรสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดสัตตะสัตตาสัตโตหรือสัตตานังสัตตานังเข้ามายึดติดขันธ์ห้าราธะถามว่าคำว่าสัตว์ว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระศาสดาบอกราธะฉันทะราคะนันทิตัณหาอันใดฉันทะคือความพอใจราคะคือความกำหนัดนันทิคือความเพลินตัณหาคือความอยากอันใดที่มีอยู่ในรูปมีอยู่ในเวทนามีอยู่ในสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์พวกเราทุกคนถูกเรียกว่าสัตว์ถูกต้องไหมพระเจ้าก็บอกพระองค์ก็เป็นสัตว์เหมือนกันที่ตัวพระองค์และพวกเราทั้งหลายต้องเที่ยวต้องท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะความที่เราไม่รู้อริยสัจทั้ง4ดังนั้นพระองค์ก็คือผู้ยึดติดนะคนหนึ่งนี้ในเมื่อทุกคนเนี่ยก็ถูกเรียกว่าผู้ยึดติดคือสัตว์แสดงว่าทุกคนกำลังมายึดติดขันธ์5ใช่ไหมถูกต้องไหมก็แสดงว่าทุกคนไม่ใช่ขันธ์5ถูกต้องไหมทุกคนไม่ใช่ขันธ์5แต่กำลังมายึดติดขันธ์5ใช่ไหมขันธ์5เป็นของเกิดดับใช่ไหมถูกเรียกว่าสังคตธรรมเรียกด้วยคำเดียวว่าสังคตธรรมธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้ใช่ไหมคุณสมบัติคือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏใช่ไหมทุกคนเข้ามายึดขันห้ายึดสังคตธรรมแสดงว่าทุกคนไม่ใช่สังคตธรรมใช่ไหมทุกคนไม่ใช่ขันห้าใช่ไหมระบบของการเกิดตายมีแค่ขันห้าเว้นจากขันห้าแล้วไม่ใช่ระบบเกิดตายคืออสังคตะก็แสดงว่าทุกคนมีส่วนของความเป็นอมตะอยู่แล้วเข้าใจมุมนี้ไหมทุกคนมีส่วนของความเป็นอมตะอยู่แล้วแต่ไม่รู้จักตัวเองดังนั้นการได้นิพพานไม่ใช่ไปได้อะไรมาแต่กลับไปสู่ของเดิมพระเท่ากับว่าพระพุทธเจ้ากำลังให้เรากลับไปสู่สภาพเดิมแต่สภาพเดิมที่มายึดติดขันห้าเนี่ยขณะมายึดติดเนี่ยถูกเรียกว่ามีอวิชชาจึงถูกเรียกว่าสัตว์คือผู้ยึดติดเพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกอวิชชาคือความไม่รู้ในอริยสัจ4อริยสัจ4คือการไม่รู้ว่าขันธ์5เนี่ยมันเกิดดับไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่มีความรู้ตรงนี้จึงถูกเรียกว่ามีอวิชชาเมื่อไม่มีความรู้ตรงนี้จึงเข้าไปยึดติดซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่ไม่ใช่ขันธ์5คืออสังคตะจะมีคุณสมบัติคือเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏสภาพเนี่ยมีอยู่ในทุกคนแต่เพราะอวิชชาห่อหุ้มอยู่ก็เลยไม่รู้จักตัวเองตอนนี้รู้จักแต่ขันห้าและสำคัญผิดดังนั้นทุกคนคิดว่าจิตเป็นเราจิตของฉันเวทนาฉันความจำได้หมายรู้ของฉันความปรุงแต่งฉันปัญญาของฉันกายของฉันทุกคนเข้าใจผิดอย่างนี้หมดเลยเป็นความเข้าใจผิดที่ต้องลื้อใหม่ถูกต้องไหมการจะลื้อใหม่อันนี้คือต้องเห็นโทษในสิ่งที่เรายึดติดอยู่ใครเห็นโทษจะถอนอุปทานได้ใครเห็นแต่รสอร่อยจะเข้าไปยึดตอนนี้เรากำลังเห็นแต่รสอร่อยดังนั้นพระศาสดาจึงให้มองเห็นโทษขันธ์5ให้มากโทษมันคืออะไรไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนเป็นทุกข์แตกสลายไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นอนัตตาเนี่ยนี่คือโทษของมันเห็นไหมว่าทำไมพระเจ้าชี้เราเห็นโทษเรื่อยๆเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษเห็นเกิดดับไปทำไมเพื่อประโยชน์ตรงนี้เพื่อกลับไปสู่สภาพเดิมยอมบอกว่าอันนี้ของฉันเอาของฉันแล้วทำไมร้อยปีทิ้งไปทำไมล่ะไม่เอาไปต่อใช่ไหมเอาอย่าทิ้งสิของฉันน่ะใช่ไหมแล้วขณะนั่งอยู่เนี่ยของฉันเอาของฉันแล้วเธอไปไหนนะไปคิดเรื่องโน้นอีกแล้วดังนั้นรู้จักของฉันให้ดีว่ามีกี่ตัวจิตของฉันกายเวทนาสัญญาสังขาร และของฉันตรงไหนที่เราไปกับมันตลอดเลยจิตหรือวิญญาณวิญญาณรู้ตรงไหนเรารู้ตรงนั้นอ้าวร่างกายก็ของเธอชั่วคราวนะแต่สัตว์เนี่ยยึดจิตตลอดเลยไม่เคยปล่อยจิตดวงนึงดับปุ๊บยึดเกาะดวงใหม่ก่อนอันดับแรกดังนั้นสัตว์ไม่ได้ยึดกายเต็มที่นะยึดจิตมากกว่าไม่เคยปล่อยดังนั้นเมื่อเรารู้รู้จักความเป็นตัวเราของเราเนี่ยครบถ้วนนะอย่างเงี้ยเราเข้าใจเลยว่าชาตินี้ชาติหน้ามีแน่นอนเป็นปัจจตังเลยไม่ต้องมียานอย่างรู้ก็รู้การรู้ปฏิจจะแทงตลอดหมดเลยเข้าใจหมดเลยเราโยมจะเข้าใจชัดเลยว่าความเป็นเราเนี่ยมันถูกฝังอยู่ในจิตกายนอนฝันไหมฝันคิดคิดไปกายป่วยยังคิดไหมคิดจิตไม่สนใจกายจะเป็นอะไรก็ตามฝนตกแดดออกก็ไม่สนใจโยมจะป่วยโยมจะเจ็บโยมจะตายฝนก็ตกแดดก็ออกวิญญาณไม่รู้จักกายไม่รู้จักสัตว์เป็นผู้ยึดยึดวิญญาณยึดกายยึดสัตว์ยึดทุกอย่างสิ่งหนึ่งอะไรไม่รู้นะมายึดขันธ์ 5มันถูกบัญญัติเรียกว่าสัตตานังสัตตาสัตตาเพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นแต่นั้นบัญญัติศัพท์นี้ใช้เรียกสิ่งหนึ่งที่กำลังมายึดขันธ์ 5ใช่ไหมมันไม่ใช่ขันธ์ 5เรายึดผ้าอันนี้แสดงว่าเราไม่ใช่ผ้าไม่ใช่เราถูกต้องไหมพุทธเจ้าบอกราคะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดที่มีอยู่ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วมีผู้มาติดข้องไอ้5ธรรมชาติเนี่ยมาเพลินมาพอใจแสดงว่ามันไม่ใช่5ธรรมชาตินี้ทุกคนถูกเรียกว่าสัตว์ทุกคนไม่ใช่5ธรรมชาตินี้ทุกคนแสดงว่ามีสภาพความไม่ตายอยู่กับตัวเพียงอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเครื่องคลุมทําอวิชชาให้หมดไปแค่นั้นเองอวิชชาหมดคือรู้อริยสัจ4เข้าใจมั้ยนั้นมารู้อริยสัจ4อวิชชาก็จะจางคลายไปเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณไล่ดับมาเรื่อยๆโยมก็ไล่ดับตั้งแต่เรื่องเตี้ยๆก่อนก็ได้เรื่องชาติคือการที่จิตผูกกับอารมณ์จะเห็นแล้วทำไมพุทธเจ้าสอนละนันทิทำไมต้องละความเพลินอย่าเพลินนะอย่าเพลินนะโสดาบันก็ยังเพลินสกทาคามีก็เพลินอนาคาก็เพลินเพลินทั้งนั้นเพลินมากเพลินน้อยต่างกันโสดาบันเอกพีชีอีก100ปีเป็นพระอรหันต์ก็เกิดในกามภพละสังโยชน์ได้แค่3บริบูรณ์แค่ศีล5แต่มีความเข้มข้นในสุตตะในด้านอื่นๆใช่ไหมอินทรีย์อื่นๆศรัทธาเอ่ยอะไรเอ่ยแต่อย่าลืมโสดาบันละสังโยชน์ได้แค่3กามราคะพยาบาทยังละไม่ได้แต่ภายใน100ปีต้องละได้เนี่ยวิเคราะห์ดีๆงั้นถ้าใครยังเสียดายเรื่องทางโลกอยู่อย่างน้อยเอาเอกพีชีไปเกิดอีก1รอบกลับมาเกิดในมนุษย์อีก1คราวไม่เกิน100ปีนะโยมได้อรหันต์อันนั้นเอาไปวิเคราะห์ดีๆตัวนี้ไปวิเคราะห์ดีๆต้องมีเอกพีชีอยู่ในเนี้ยแหละต้องมีเอกพีชีอยู่ในนี้หรือถ้าโยมกันพลาดคือได้ให้ครบเอามาให้ครบเนี่ยถ้าครบเนี่ยต้องได้แน่นอนน่ะเปิดอันไหนแบบผ่านทำนี้มีในตนหมดผ่านพยากรณ์ตัวเองได้เลยใช่ไหมนั้นอริยบุคคลจะเริ่มรู้คติของตัวเองโยมจะรู้ระหว่างวันเนี่ยโยมคิดอะไรเยอะคือสร้างกรรมอะไรเยอะสร้างภพอะไรเยอะนั่นเองถูกต้องไหมดังนั้นใครที่ชอบทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากเนี่ยเริ่มรู้คติตัวเองแล้วใช่ไหม เริ่มรู้แล้วเราจะลดลงแล้วนะเราสร้างภพอันเป็นอบายให้กับตัวเองดังนั้นอบายไม่มีใครมอบให้นะทำเองเพราะนั้นไปโกรธเขาไม่ได้นะไปนรกเนี่ยไปโกรธใครไม่ได้เลยสร้างเองหมดเลยและความที่ว่าเองตัวเองอะไรเองเนี่ยพูดภายใต้สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเพราะสัตว์ที่มีอวิชชาจะสำคัญว่าเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นของเราพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ฉลาดในการเอากิเลสมาชำระกิเลสอุปมาเหมือนเท้าล้างเท้าแล้วเท้าก็สะอาดได้นะนี่เป็นอย่างนี้